Бүгін қала басқа секілді, жарықтарды маған көшіпті. Қара киімсіз қадамда түн мені баяу өзгертті. Көп нәрсеге мән бермеймін, сөздерің де өтпей кетті. Кеше ғана үнсіз жүрген мен бүгін мүлде бөлекпін. Қара бүтін байқап қалдым, бірақ саған тоқтап қалмадым. Ішімдегі жаңа адам жақсы түсінеді ішімдегі тыныштықтың дауысы қат.